Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це прямий ефір, мене звати Максим Приступ, а це програма «За Христи». Сьогодні, власне, християни східної традиції, православні та й греко-католики, які живуть за юліанським календарем, вступили в час духовної весни. Ну, така собі віднова. Зрештою, наш ефір сьогодні не буде пісним, я сподіваюся, що він буде перенасичений навіть приємними якимись миттєвостями. Зараз біля мене поруч в студії сидить політичний експерт Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Олександр.
Вітаю.
Сьогодні. Знаєте, взагалі, Радіо Марія – це аполітичне радіо. Ми навіть перед ефіром про це поговорили. Ви слухаєте навіть Радіо Марія, обмовилися принаймні про це. Так. Ось. І я так собі думав, як побудувати правильно політичний... Не так, не політичний ефір з політичним експертом. От я знаю, що вас дуже часто беруть інтерв'ю, ну практично 3-4 там ефіри за тиждень навіть буває таке у вас на різних політичних каналах, але сьогодні ми трошки, ну таку зробимо певну якусь революцію в вашому баченні щодо ефірів. Ну, принаймні на Радіо Марія ми говоримо завжди про Бога. І на початку, я думаю, так як ви є католик, ви себе позиціонуєте як католик, і мені дуже було б цікаво поспілкуватися з вами як з католиком. Ми поговоримо такі про дві такі речі. Перше, це про вас як політичного експерта, як Олександра Мусієнко, як католика. І другу частину інтерв'ю ми присвятимо таки про якісь питання, якісь проблеми, які стосуються, можливо, політики, і так само стосуються церкви, на які відповіді, на які хотіли почути наші радіослухачі. Отже, про вас в мережі, коли я готувався, дуже мало щось написано особистого, якоїсь такої особистої інформації. Тож, моє перше запитання, де ваша мала батьківщина? Бо переважно католики, які тут є навіть в Києві, це католики, які приїхали з Хмельниччини, Житомирщини, Вінниччини. Ви приїжджий чи тут місцевий?
Моя батьківщина, власне, Київ. Угу. Я тут народився. Моя мама з Поділля, з Хмельниччини.
Угу. Все-таки я попав.
Так. Хмельницька область, Віньковецький район. Є там таке село Дашківці, а також вона жила в Зінькові, там є теж...
Ковбаса смачна.
Ковбаса, та і знаменита, так, це є таке. Тому, власне кажучи, і по лінії матері я вібрав в себе католицьку віру, тому що в її роді вона була надзвичайно сильна, незважаючи на утиски радянської влади. Ну і так само через те, що там є польське коріння. Угу. Але це родина польських шляхтичів Кресінських, яка оселилася на теренах Поділля давно, насправді, тому їх так само можна називати і українцями, бо вони багато чого зробили для нашої землі, та, яка на сьогоднішній день є, власне, українською, багато доклалися. І тому, звичайно, оця традиція, оця віра, вона йшла з дитинства, і мене привчали відвідувати костел. І я пригадую, що це не було навіть якимось таким привчанням, тому що я туди ходив з радістю. І мені допомогло, що я вчився в Києві, в центрі є гімназія 117, на вулиці Лютеранській, хто знає. Ну і мені до костелу Святого Олександра було...
10 хвилин пішки.
Ну так, ви розумієте, що раз-два з одного пагорба на інший піднявся. Там тоді був настоятелем, хто пам'ятає, думаю, пам'ятають отця Яна Крапана,
так, звісно,
який от багато чому мене навчав з дитинства, багато цікавого, і завжди мені приємно було.
Очевидно, він вас навіть хрестив, напевно, що отець Ян Крапан.
Ні, не він хрестив, історія з хрещенням була інша, тому що я був хрещений не в Києві взагалі так сталося, то оскільки це були все ж таки ще радянські часи, це було 88-й рік, тобто це було, і тому не він, але перше причастя я йшов до нього, так, тому, я взагалі бачив, як, знаєте, як поступово костьоли в Києві починали відроджуватися, тому що я пам'ятаю костьол Святого Олександра, який він був ще в такій...
Як планетарій.
Так, з ремонтними роботами в подальшому. Так само і Святого Миколая. Дуже добре знаю парафію відомо як на Святошина, це вже не зовсім Святошина, кармеліти. Так, кармелітів босих, Воздвиження Христа Господня. Так, так. Знаю, і насправді, мабуть, цей костюм може запам'ятатись тим, що там затишно, і він такий, можна, по-сімейному. І було зручно туди добиратися, оскільки я жив на Борщагівці, тому територіально було дуже зручно.
Та канонічно от... ваша територія, ваш апарат канонічно був.
Канонічно, так. Але от дуже приємно, я спостерігав за цим всім, і ну, традиція, отак вона перейшла з покоління. Дуже цікаво, от ще по лінії мого дідуся, тому що він теж з Хмельниччини, там тільки з іншого села Майдана Олександрівського, і його батько, виходить мій прадідусь, він був ревним католиком. А мама, прабабця, вона співала в православній церкві. Але і вони настільки любили один одного.
Таке поєднання.
Що, так, таке поєднання. Але він до православної церкви не ходив. Він так собі обрав таке. Але прожили довге щасливе життя спільно. І це просто свідчення таких от поєднань, які є на Поділлі, не тільки зустрічаються, коли буває і таке. Мені здається, що дало те, що вони... християнство обрали способом життя, вочевидь, і для них не було розподілу такого, аж, знаєте, кричущого. І тому, мені здається, що це такий приклад теж християнської любові, єдності, який може бути навіть незважаючи там православ'я, католицизм. Тому дуже от це все мені пішло з родини, я це вібрав, і далі вже в Києві от самостійно зростав. Ну, духовно не самостійно, тому що мені допомагали і отці, і оточення. Але от, власне кажучи, щодо того, чому я католик, отака мені історія. Тобто ви мали рацію щодо того, що я хоч сам і не народився на Поділлі, але коріння маю. Так,
так, так, це релігійне коріння. От скажіть, ви сформований чоловік 31 рік, якщо 88 було хрещення, так порахував?
Ні, мені, я був хрещений, коли мені вже було майже 2 роки. Мені зараз 33. А, я 86-го.
Ага, окей. Ну, тим не менше. Це думки, так, питання так. На мене. Ви сформований чоловік вже, ну так, живучи серед соціуму, більше того, серед політичного соціуму. В принципі, церква каже, що важко бути християнином, католицькі священники кажуть, що важко бути католиком. От вам, з вашої практики, будучи серед політиків, яких український народ, ну, з усмішкою називає, їм, тобто він їм не довіряє, цим політикам, як вам бути, чи комфортно бути католиком серед некатоликів, політиків?
Ну, ви знаєте, насправді у нас багато політиків намагаються використовувати свою релігійність і демонструвати її на показ. Ми це бачимо дуже часто. Церкву десь відкрити, відвідати храм, поряд має бути по 3-4 фотографа, хтось має якусь робити онлайн-трансляцію, ну, тобто продемонструвати, ну, дивіться, який я віруючий. Я, насправді, такого не практикую, я не люблю, знаєте, робити піар, тим більше я не бачу на чому. І я вважаю, що віра, жива віра, от особливо в політиці, в вчинках, вона має, знаєте, відображатися на вчинках, власне кажучи, політиків. Тому що дуже-дуже часто ми бачимо оцю показову таку вітрину, а всередині ухвалюються рішення, які не можна сказати, що вони є християнськими. Хоча зрозуміло, що політика, вона потребує складних рішень, далеко іноді не тих, які сподобаються і подобаються багатьом, але це не значить, що вони мають носити злий намір чи злий характер. І от нас дуже часто говорять, та й не тільки у нас, є приказка, що політика – це брудна справа. Звичайно, це не найчистіша справа, але чи можна тримати себе в чистоті, бодай духовній, можна. Чи можна себе не пов'язувати з якимись корупційними справами, що ведуть до обкрадання людей? Можна. Є певні моральні грані, через які не переходять. І є такі люди, дійсно. Вони, звичайно...
Це тішить.
Ну, це є такі люди, але для себе має бути установка в житті, що потрібно, де б ти не був, відчуваючи своє покликання, ідучи ним, не переступати ні заповіді Божі, ні переступати основні чесноти християнського життя. І я хочу вам сказати, що в мене бувало, от в житті я відчував якісь сумніви. От я думав, слухайте, ну воно мені треба. От воно мені треба пов'язуватися з політиками, все. У мене є юридична освіта, у мене непоганий досвід юриспруденції, є свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, я можу практикувати. Тобто, ну, можна займатися якимось бізнесом, бути віддаленим. І мене якось завжди все одно скеровувало на цю стезю. Я от навіть в молитвах іноді казав, Господи, ну, можливо, це не моя дорога, то краще мене вбережи від цього. А мене все одно виводило сюди, і я навіть собі покровителем обрав святого Людовіка, це був такий король Франції в 13 столітті, святий. І тому що, ну, відчуваю, що десь до цього є покликання, ну, значить, якщо до цього є покликання, треба просто пройти його з мужністю і пройти його так, щоб не було соромно в першу чергу перед собою і, звичайно, перед людьми. Тому що це велика відповідальність, коли ви, наприклад, не політик, от я ж не ухвалюю рішення, я не народний депутат, я не міністр, я не працюю в офісі президента чи ще.
Ви даєте оцінку.
А я як консультант можу бути при комусь і, можливо, скеровувати когось на правильне рішення, і це добре. Але навіть мені надходять звернення від людей, там, від ветеранів наших, від багатьох, що є такі-то проблеми, такі-то проблеми, такі-то. Тому що люди бачать, люди впізнають, і найголовніше кажуть, що ми вам довіряємо. І от коли ти чуєш, що ми вам довіряємо, тоді ти задумаєшся, що важливо цю довіру, знаєте, як не зруйнувати, тому що дуже легко зруйнувати, і потім скажуть, та він як такий, як усі вони, поганий, корупціонер і так далі.
А, люди дуже чуттєві. От раз ми вже заговорили про рід вашої діяльності, от політика – це ваше захоплення ще зі школи. От я знаю, там, наприклад, у молодіжній спільноті, ще коли відвідував при храмі, у нас був один, принаймні, хлопець, який він є, який дуже активний був в такому середовищі політичному, будучи вже потім в навчальному закладі, вже переїхавши сюди до Києва. Ми йому навіть дали кличку президент. Ось, ну, дуже він любить цю справу, так, він такий поважний в цих всіх сферах, розуміється. А як це у вас було?
Ну, знаєте, ну, по-перше, виховання, тому що батьки мене привчали читати, чимось цікавитися. Це, звичайно, ніколи не нав'язувалося, і не нав'язувалося, що ти читай тільки політичні газети, але казали, що ти візьми щось, поцікався, прочитай, може, з історії, тому що політика невідривна від історії. Якщо ви не будете знати історичні процеси, буде важко розібратись, тому що воно багато речей повторюється просто зараз в різні часи. І у мене якось самого виникло бажання. Я почав, я пам'ятаю, дивитися новини в 10-11 років. І мені ще однолітки казали, та що ти там дивишся, що ти там розумієш? Та я багато речей не розумів, я визнаю. Я плутав, як називати там депутатів, тощо. Але я почав дивитися, я почав вникати, я почав слухатися. І воно так зі шкільних часів якось само пішло. Почав читати газети. Я пам'ятаю, коли їздив в метро, то у мене завжди, особливо це вже в старших класах, там 9, 10, 11, і у мене завжди газета була. Я читав все, що міг, по дорозі назад теж читав, починав цим цікавитися. І так воно пішло вже 2002 рік, я пам'ятаю це, ще я був, здається, в 10 класі, ну, напередодні закінчення школи. Вже виборча кампанія, починати там з листівок, аркуші, ну, такого, ну,
найпростіше. Який улюблений предмет у вас в школі був?
Ну, я любив зарубіжну літературу. Це було, мені дуже подобалась і історія, звичайно. Тобто це було два таких, звичайно, я непогано знав і українську літературу, але я мушу сказати, що от зараз навіть зі свого шкільного досвіду, що деякі твори, які є в шкільній програмі, які мені навіть іноді не хотілося читати, я мушу зізнатися. От лінувався, я їх не хотів читати. От не йшла мені ця книжка.
Якогось там китайського Мацуо-Басю.
А зараз до цього приходиш і хочеться почитати, і тобі цікаво. І я зробив висновок, що, мабуть, от для кожної книги є певний вік. або навіть не те, що певний вік, ти можеш її прочитати в 15 років, а в 30 ти її можеш переосмислити по-іншому. Тому деякі, звичайно, я як згадаю, деякі моменти, ті, що нам давалися, там, наприклад, Достоєвського чи інших, ну, очевидь, складно для 9 класу, там, чи інші, я розумію, що треба читати, але є такі твори, до яких краще приходити більш
в зрілому віці. Формованому. Так. Дивіться, ми зараз на початку поговорили, я так не запланував був про ваше віровизнання, але заздалегідь підготував ще ряд запитань, які стосуються там католицької церкви, там події, які стосуються також православної церкви України. Отже, давайте розпочнемо з таких філософських якихось роздумів. Що для вас є церква, зокрема? Що є церква для Олександра Мусієнко?
Церква – це спільнота людей, об'єднаних єдиною християнською вірою. Але я можу сказати по-простому, церква – це там, де тобі добре.
Абсолютно погоджуся.
Це завжди те місце, куди ти можеш прийти, і тобі дійсно стане добре. Чи там будуть люди спільнота, чи ти хочеш побути на самоті, але це щоразу щось нове і щоразу добре. Я це відчуваю на прикладі, от коли відвідуєш Європу і буваєш в різних храмах європейських, готичний стиль.
У вас є улюблений храм десь в світі, ви поїздили по світі?
Якщо говорити про готику, то, мабуть, собору в Кельні немає рівних. Тому що це настільки за відчуттями, настільки за перебуванням там. Мені дуже сподобався.
600 років будувався.
600 років будувався. Я був в ньому, я був в Кельні, я перебував, до речі, в справах більше політичних, бо там проходили семінари. Але я майже щодня ходив. Ввечері, іноді зранку, я піднімався там на дзвіницю, подолав цей шлях. Звичайно, це було непросто. Я мушу зізнатися, не пам'ятаю кількість сходинок, але побував всюди. І, звичайно, мені подобається. Ну, я, звичайно, можу сказати і про Ватикан, але я думаю, це зрозуміло, зі зрозумілих причин конкуренції бути не може. Але якщо говорити про готичний стиль, який додає тобі відчуття містики і такого духовного поєднання, як місце, яке дуже добре вдало підходить для молитви, то це саме там. До речі, я подібне помічав навіть в протестантських церквах деяких, наприклад, в Швеції, оскільки вони дуже подібні до...
Залежить від течії протестантської,
так. І от теж, але якщо говорити... А в Києві, ви знаєте, я не можу навіть сказати, що якийсь мій є улюблений, тому що кожен має своє... Якщо взяти парафію Святого Олександра, це світло, це радість, це свято, це завжди піднесений дух. Взяти Святошина – це
історія.
Так, історія, ностальгія, якась затишно. Так. А взяти Святого Миколая – містика, так, побути наодинці. Кожне місце, воно по-своєму є таким.
Дивіться, зараз церква вже і латинського, і східного обряду вступила в час Великого посту. І церква має ряд пропозицій на цей час. Як ви ставитеся до цих пісних пропозицій церкви? Я кажу зараз про якісь обмеження, там, пісні обмеження, не буду конкретизувати зараз.
Я ставлюся позитивно, тому що, давайте зараз порівняємо. В сучасному житті ми себе можемо обмежити, наприклад, задля, там, я не знаю, якась дієта, щоб у нас була фігура струнка, так? Зараз модні ці всі різні способи, там, відмовитись від якихось речей цукру, там, чи ще чомусь. Тобто це ж є вже якісь обмеження. Так, заради того, щоб бути красивим самим перед собою, дивитися в дзеркало і там закохувати себе, як деякі роблять.
Так.
Я думаю, що якщо людина може себе обмежувати так фізично, чому вона себе не може обмежити духовно? В плані духовного зцілення для себе самого. Роблячи це, звичайно, в першу чергу для себе, а не виставляючи це на показ. Знаєте, дуже часто доводиться чути, якщо вже я заговорив про фізичну форму, порівняння. От між заможніми людьми, які дійсно там працюють, багато досягають чогось в бізнесі, успіхи якісь, і людьми там не дуже заможніми, з інших класів. Так от, Заможна людина дуже часто скаже, що я відвідую спортзал чи якісь роблю фізичні обмеження просто для того, щоб бути здоровішим, краще себе почувати і мати більше життєвої енергії на якусь роботу.
Так, гарно.
Інший хтось скаже, ні, я це роблю для того, щоб виглядати красиво там перед собою чи перед кимось іншим. Просто виглядати красиво. Так і тут. Ви маєте для себе обрати. Якщо ви хочете дійсно в першу чергу для користі для себе щось робити, то ви це і робите. І мені здається, що що стосується духовних обмежень поряд з фізичними, іноді влаштовувати випробування в цих намірах, в першу чергу для себе довести, що от я можу, от я відмовився, от я щось не зробив, от я дійсно щось роблю для свого духовного зцілення, ну, це є корисним, це є правильним. Інше питання, що, звичайно, є дуже часто, знаєте, багато чого показного. І вже ж не раз багато священників говорять про те, що, ну, вже ж вираз є, а піст – це головне не їсти духовно один одного.
Одне одного.
Так, і тому не стільки там, що от я герой, тому що я відмовився від якихось продуктів харчування, мабуть, дещо в іншому.
Ну, ви ж знаєте, які зараз пропозиції від католицької церкви, так?
Так, так.
Тобто вони досить такі довільні для кожного.
Так, так, так. Це, до речі, я вважаю, є правильно.
Дивіться, от в Україні сьогодні, ну, озагальню скажу, багато є церков, всі вони між собою якісь менші чи більше такі певні конфлікти, непорозуміння. От на вашу думку, ці конфлікти, точніше, на ці конфлікти впливає більше богословська основа чи все-таки політична основа? Розумієте запитання, так?
Я розумію, угу. Так. Ну, бачите...
Ну, це стосується більше, напевно, православних церков, бо якось так. Католики тут осторонь стають.
Ну, ви розумієте, це ж пов'язано ще з тим, що православ'я йде нероздільне від політики, фактично. Тому що, як би там не було, але церковні ієрархи з часів візантійських, вони завжди були при правителях. Завжди. Тому це історично склалося, що політики намагалися через церкву впливати. А не треба забувати, що як би там не було, історично складалось так, що католицька церква, вона все-таки хоч і була пов'язана з політичним життям, але при королях не сиділо безпосередньо єпископи, яким давалися якісь вказівки від королів, і вони виконували. Все-таки католицька церква демонструвала певну самостійність. Іноді навпаки, могла нав'язувати в певному духовному житті своє бачення, свою волю. Тому так склалося історично в православ'ї. І ми бачимо, що воно, звичайно, екстраполюється і на українські реалії. Українські політики полюбляють використовувати церкву, зокрема, іноді навіть фактично в політичних кампаніях, тому що я бачив світлини деяких політиків, ну, в нас їх називають там проросійського табору, які ледь не в вівтарі безпосередньо перебувають, коли йде підготовка до причастя.
Навіть у вівтарі.
А вони більше це того, фотографується.
Більше того, вони навіть прислуговують при конкретному там єпископові.
І це ж це робиться для того, щоб продемонструвати потім і сказати, дивіться, які люди віруючі. То, звичайно, це вже не є відділено. Воно вже поруч. Якщо ми говоримо про питання Томосу, наприклад, яке було актуальне про православну церкву України, то мені здається, без втручання політиків важко було б це вирішити. Ну, тому що ми побачили, що це питання, зокрема, і політичне. І там втручання української влади, хтось говорить, що було втручання і турецького президента Ердогана, так, який також має певний вплив, оскільки, ну, як би там не було, Вселенський патріарх, він є громадянином Туреччини теж. Ну, тобто, є певні, і він перебуває в Стамбулі, на території турецької
добре,
держави.
Добре, то як сьогодні церква або конкретні церкви, якщо знаєте, які то, будь ласка, назвіть їх, впливають на політичні процеси в Україні сьогодні конкретно?
Я думаю, що Православна церква України має певний вплив і має вплив, і дуже хочу його розвивати, Українська православна церква Московського патріархату, або як у нас їх називають, фактично вже там не російська, так, Російська православна церква в Україні. Я бачу це, особливо РПЦ в частині використовувати дуже часто в священників для проведення певної агітації чи політиків цих проросійських. Це можна помітити. Православна церква України все-таки меншою мірою. Вони намагаються
при цій
дистанціюватися.
Владі вже меншою
так,
мірою.
Так. Вони намагаються дистанціюватися. Ну, а католики і протестанти, я не можу сказати, що вони взагалі намагаються використовувати політику. Я цього не бачу. Навіть незважаючи на те, що в нас колишній секретар РНБО, а до того виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов, ну, він же ж фактично є і пастором в церкві протестантській. Ми не бачили так, щоб... Ну, були певні заходи, які проводилися в центрі Києва, звичайно, так. Але не можна було сказати, що там протестанти мають якийсь визначальний вплив на політику чи ще хтось. А так складається, що православна церква намагається. Ну, я ж кажу, це ще ж історично. А якщо взяти політологічний аналіз, то можна згадати слова, наприклад, Моргентау, це такий політолог, американський вчений, який ще в 20 столітті казав про те, що Росія як держава може використовувати свою церкву як зброю, як в тому числі в інформаційній війні. Це не я кажу, це говорили поважні американські політологи, які багато чого досліджували. Та й не тільки американські. І ми це можемо бачити також часто.
Ну, ситуація навколо от Томосу, вона вже обговорена була багато разів, багатьма так само спеціалістами в цій сфері. Але от те, що виникло потім після Томосу, я зараз хочу згадати почесного патріарха Філарета, цього не очікував, напевно, що ніхто, і цих прогнозів жоден релігієзнавець не давав. От зі сторони вже так само Православної Церкви України, неофіційно, але такі лунали, такі думки, що це, власне, рука Москви. Як у нас вже, власне, ця метафора прижилася. От ви, як політолог, бачите тут такий політичний підтекст? Чи все-таки треба зважати на здоров'я почесного патріарха, на його вже такий поважний вік і так далі?
Ну, якийсь політичний підтекст, він, безумовно, присутній, тому що є окремі джерела і люди, які були наближені ще до президента Віктора Ющенка. І, здається, якщо я не помиляюсь, тодішній керівник секретаріату його, пан Балога, про це говорив навіть і публічно. Тоді ж, 2007-2008 рік, були також намагання української влади, так,
Вселенський патріарх.
Так, і президент України казав про те, що буде офіційне звернення спільно з Української Православної Церкви Київського Патріархату, там з автокефальною, ну, хто хотів об'єднатися, про те, щоб отримати фактично автономію, отримати Томос. Але, як знову ж таки, ці джерела підтверджували, казали про те, що тоді позиція Філарета, вона зупинила це. І подивившись на процеси, які відбувалися от протягом останнього року, важко цьому не повірити, тому що десь воно має своє підґрунтя. Оскільки так, ну, зрозуміти, для чого робити якісь деструктивні процеси, я навіть зараз не беру церкву. Візьмемо будь-яку організацію і від собі. Ви створюєте якусь організацію, яку для того, щоб її створити, ну, потребувало дуже великої кількості зусиль, втручання там політиків, президентів, серйозних людей для того, щоб це стало можливим. І от ви отримуєте цю молоду організацію, яку треба зрощувати, яку треба зміцнювати, розвивати. А натомість з'являється людина, вихідець цієї організації, почесний, який створював, докладався до розвитку і каже, ні, так не буде. І починаються деструктивні процеси. Допоки що ця організація не зміцнилась, вноситься деструкція. І, звичайно, виникають сумніви, а кому це вигідно? Це вигідно людині для задоволення, мабуть, своїх власних амбіцій, або зобрази на те, що її амбіції не задовольнили, або це вигідно тим, хто не хоче, щоб ваша організація розвивалась. От і тут треба робити висновки, одне з двох. Або це дійсно бажання, там, я не знаю, ну, скажімо так, влади певної в церкві, збереження впливу. Або це дійсно певна деструктивна роль на користь, ну, зовнішнім силам, зокрема, мабуть, і Росії. Тобто, ну, звичайно, воно підозри про це говорити, такі воно є. Тому що якщо це проаналізувати. Бо інакше сказати, для чого було це робити, оцю з історію з ліквідацією чи не ліквідацією Київського патріархату.
Ну, це процес, це механізм такий.
Так, тобто, оце ж, ну, бачимо, в результаті сказали Філарету, що він може зберегти резиденцію там.
Ну, як на мене, дуже, дуже поважно з ним повелися.
Так, цілком.
Йому на початку, згадайте, йому на початку залишили всі храми Києва. Так, тобто, так. Він мав за що жити, якщо
ну,
це
так.
говорити.
Ну, власне, тому, звичайно, що мені здалося, що це деструктивний процес. Угу. Навіть тому, що маючи якісь навіть там амбіції, ще щось, якщо ви вболіваєте за розвиток цієї організації, тому, ну, мабуть, треба ними поступитись. Якби воно вам десь там персонально не боліло, тому що всі ми люди.
Знаєте, і тут перед тим кілька років я переглядав такий фільм, ну, який зняли московський патріархат, називається «Анатомія розкола», і там Філарет показаний в такому світлі, от амбіційний чоловік, який, ну, власне, хотів зреалізувати ці амбіції на фоні патріотизму. І цей минулий рік він показав дійсно таке дежавю у мене було. Якщо говорити ще про Православну Церкву України, про Московський патріархат і взагалі в світлі політичному, от Петро Порошенко, який відкрито вболював за Православну Церкву України, це його дітище, це не побоюся цього слова, він також був активним в свій час парафіянином Української Православної Церкви Московського Патріархату. В кількох інтерв'ю владика Павло Лебідь, настоятель Лаври, він про це говорив, що він ходив навіть кілька разів на могилу до матері Порошенка, там відправляв панахиди, що вони начебто навіть друзями були, страшне діло якими. Але в свій час, на початку свого президентства, Петро Порошенко умудрявся, наприклад, у Великодню або Різдвяну ніч об'їхати абсолютно всі головні храми Києва, де служили предстоятелі. Ну, це, звісно, супроводжувалося там телекамерами, так, ну, неважливо. Натомість політика і риторика сьогоднішнього президента Зеленського – це взагалі не втручатися в справи церкви. От котрий президент правильно робив? Тому що багатьом людям це подобалося. О, президент з нами, наприклад, якщо це стосувалося так греко-католиків, пам'ятаю, я був присутній в Патріаршому соборі одного року на Великдень, і президент приїхав, і багато було парафіян задоволеними. От, там не було ніякої політичної промови, він просто постояв там хвилин 20 з парафіянами, помолився там, вони повіталися з блаженнішим, і от, ну, такий, як кажуть, жест ввічливості. От хто правильно робив чи робить в даному випадку сьогодні?
Ну, ви знаєте, це, до речі, традиція щодо відвідування храмів ще заклав Віктор Ющенко, який теж полюбляв подібне робити. Він теж їздив різними храмами для того, щоб показувати, демонструвати отаку, наче, ну, християнську єдність. Що стосується Петра Порошенка, оцей феномен його руху від бізнесмена, прагматичного бізнесмена, який бачить бізнес-інтерес, зокрема, вкладаючи гроші в Росію і купуючи там фабрику, не секрет, що в нього було там бізнес, всі знають Липецьку фабрику, він пройшов еволюцію від оцього бізнесмена до ледь не українського націоналіста. Це вже потім от політичне зростання. Про це дуже добре описав, кому цікаво, зараз вийшла книжка Юрія Щербака, це дипломат такий, колишній посол України в США і в Ізраїлі, називається «Україна в епоху війномиру». Він дуже цікаво на 2-3 сторінках описав оцю еволюцію президента Порошенка від, фактично, це про що я кажу, бізнесмен, який не проти працювати з Росією, там відвідує церкву Московського патріархату, і от до такого українського націоналіста. Мені здається, цей феномен ще будуть досліджувати, йому ще, мабуть, цікаво, тому що він дійсно усвідомлює себе зараз от такою людиною, яка, для якої тези армія, мова, мір, віра, вони не є чужими. І от він пройшов таке це зростання. Звідси, я думаю, що і бажання і амбіції пов'язані з Православною Церквою України. Тому що це не просто, ну, мені здається, що це не просто навіть там стратегія на вибори. Це там перемогти, знову показати людям. Це стратегія, вочевидь, яку може зараз не оцінять, але колись оцінять. Це те, чим може запам'ятатися політики, війти в підручник історії. Не просто залишитись кимось, там, незначним, а дійсно сказати, от він зробив те, от він доклався до створення цього. Тому ці традиції, які він демонстрував, ну, звичайно, це політично має певний підтекст. Приїхати політик, щоб його побачили, що я з вами, знаєте, люди вітають, усміхаються, гарний настрій, там все продемонструвати, що я був в цьому храмі, я був в цьому. Ну, а для мене всі однакові, для мене я не ділю Україну. Ну, в цьому є певне раціональне зерно, так? Хоча, з іншого боку, звичайно, в людини, навіть якщо вона президент, має бути, мабуть, якийсь храм, куди який вона відвідує, або якась, ну, принаймні, приналежність до якоїсь церкви. І нічого поганого немає, якщо визнати, що от політик є там православним, чи є католиком, чи є іудеєм, чи будь-ким. Ну, це нормально. І він може відвідувати ті храми, де йому добре. У нас же ж дуже часто, це знаєте, ми хочемо всім сподобатися, загравати з усіма. Але тут є інший ризик. Був такий філософ Монтень, який казав, що хто скрізь, той ніде. Так, і тому тут теж
тонкий лід.
Так, тут дуже з одного боку показати от свою таку приналежність і прихильність. Ну так, це для політика, це правильно. А як для громадянина, для віруючого християнина, ну мабуть, я думаю, що він уже обрав для себе православну церкву України.
А та риторика, якою сьогодні живе нині діючий президент.
Ну, діючий президент, бачите, він же ж себе з самого початку так позиціонує, що він хоче бути відсторонений від цих всіх процесів, хоча його намагаються втягувати. Ми пам'ятаємо, чи не перший скандал був пов'язаний з тим, що йому згадали, що він єврей і не приїхав на вшанування загиблих Бабиному Яру. Пам'ятаємо, як це активно обговорювали. І він тоді приїхав. Так, йому казали, ну як же ж ви іудей, там, ви маєте. Я пам'ятаю інтерв'ю, здається, Коломойського олігарха відомого, який казав, що Зеленський єврей, але не релігійний, щось таке.
Видно, що таке існує.
І як це так, і як це певною мірою розуміти? Я думаю, що, ну знаєте, церква – це питання все-таки таке. Для політика воно складне. І той, хто намагається уникати в ці питання, він ризикує, так? Він бере на себе певний ризик. Але в той же час він від цього не дистанціюється. А є позиція сказати, ну, політика поза церквою, ми взагалі не втручаємось в діяльність жодних, і все. І ви собі там живіть самі по собі, ми начебто будемо жити самі по собі. Ну, це намагання, от, знову ж таки, ідеологічної, так, от такої картинки, яку будує діючий президент, що байдуже, хто ви, байдуже, яка у вас там історія.
Ну, це пролунало в його новорічному.
Ви там, да, ми одні, ми всі там. Тому воно ж це вкладається в цю концепцію.
Ви схиляєтеся до думки, що Майдан 13-14 років нероздільно пов'язаний з церквою. Тобто церква стала рушійною силою непокори. Про це говорили принаймні такі православні засоби масової інформації.
Ну, я думаю, що церква зіграла велику роль, і ми це бачили, тому що багато священників, вони надавали допомогу медичну, вони надавали іншу допомогу, вони фактично, ну, захищали людей, якщо пригадати Михайлівський Золотоверхий монастир, де багато хто сховався, фактично тікаючи від Беркуту.
До речі, мало хто говорить, а наш храм Святого Олександра.
Я хотів якраз так про це сказати, тому що про католиків, ну, бачите, менше чути, але це також, тобто, ніхто не відмовляв людям допомозі, мабуть, так і мають чинити християни. І це, звичайно, дуже такі красномовні моменти, коли церква є з людьми, демонструє, що в першу чергу завдання захистити людей, допомогти людям, підтримати людей. Я вважаю, що це є дуже добрим і потрібним сигналом. Ну і потім, знову ж таки, ці дзвони в храмах, які говорили, що не дзвонили з часів монголо-татарської навали на Київ, і багато інших речей. Церква, звичайно, відігравала серйозну роль.
Виникло ціле богослов'я Майдану, так зване богослов'я Майдану. Сьогодні про це багато релігієзнавці говорять. От давайте кілька слів про феномен капеланства. От чи справді капеланство вплинуло на обороноздатність нашої держави, в сенсі то от, підняття духа? Бо до того існували якісь формальні там відділи в церкві так званого капеланства, але воно було, ще раз кажу, так зване. Сьогодні от воно втілилося в реальність, на жаль, ще раз кажу, але зрештою говорить про те, що капелани досить таки посильно впливають на обороноздатність країни. Це ваше спеціальне запитання.
Ви знаєте, звичайно, в армії, як ніде, треба відповідати за моральний дух. І обов'язково, що є такий вираз, часто вживають, що ви не вірите в Бога, поки не почуєте там три вистріла в себе над головою, куля не пролетить. Так, до тих пір ви можете говорити, що ви атеїст. От є вираз такий, на війні атеїстів не буває.
Так, або поки грім не гримне, мужик не перехрестить.
Тому тут, знаєте, ситуація така, і, звичайно, для того, щоб підтримувати духовно, бути поруч, капелани відіграють надзвичайно велику роль. Каплички, які відкриваються, і фактично церкви невеличкі, які робляться ледь не в бліндажах, це дуже потужна і серйозна підтримка. Я спілкувався з військовими, з ветеранами, які повертаються, і вони кажуть, що для них це чи не єдиний такий позитивний якийсь промінь для душі. Тобто, тому що коли ви перебуваєте там, в тих умовах, там, скажімо так, особливо і робити немає чого в моменти, коли є затишшя відносно невеличке, і ви не воюєте. А коли є священник, коли можна посповідатися, коли можна причаститися і взагалі поспілкуватися з кимось, так, хто не є... фактично не є представником цієї ж системи, якої є ти. Хоча, звичайно, перебування в умовах бойових накладається і на капеланів, дає певний відбиток. Але все одно. І, звичайно, ця роль, вона є дуже значна, і я вітаю, що підтримується це питання. Воно обговорюється, в нас проводяться, я знаю, форуми, круглі столи. І тут є, мені здається, прекрасний консенсус представників більшості церков українських про те, що це є потрібна і дуже корисна місія.
Здається, крім московського патріарха.
Крім московського, я знаю декого, можливо, з протестантів, які є такими, вони це позиціонують як пацифізм такий, і знову ж таки, що не можна підтримувати. За мир в усьому світі, то невеличкий, то незначний відсоток.
Як би ви порадили оборонятися церквам України? Є Всеукраїнська рада церков, які представляються всі церкви України і релігійні організації, в тому числі, з ганебними законопроектами, які протирічать природі церкви. Наприклад, ви, напевно, чули про закон 0931, де мова йде про гендер, який там тихенько просувається. От і останній раз, коли представники Всеукраїнської ради мали можливість поспілкуватися з президентом, то в нього, перепрошую за порівняння, очі були по 5 копійок, що щось таке розглядається. От як зробити так, щоб президент був в курсі цих всіх справ, і він відразу сказав, що це все залагодиться, натомість я не знаю, як там зараз з цим законопроектом. Я думаю, що його знову ж таки поставлять на голосування, тому що є багато зацікавлених у цьому. Як церква має себе вести? Щоб не видалося, що церква є таким якимось середньовічним інститутом, але і щоб показати, що це є проблема.
Звичайно, я думаю, що в першу чергу, крім Ради церков, яка виконує важливу роль, потрібно не обійтись без того, щоб дійсно християни, не просто за тим, що вони себе так називають, а людиною за вченням, за переконанням, йшли в політику. Тому що, як би там не було, маючи будь-які дорадчі органи, якщо немає депутатів, якщо немає людей в міністерствах, якщо немає людей на горі, радників, які будуть допомагати і скеровувати політику в русло правильне, так, яке не було середньовічне, але в той же час враховувало позицію християнських церков, не обійтись без того, щоб такі люди були там. Це інакше не буває. І тому я дуже часто кажу людям, які особливо, ну, бачиш, є порядні, щирі, хороші, відкриті, які кажуть, ну, можна було б щось робити, але я не хочу, воно мені не потрібно. Ну, то знаєте, якщо не хочете хороші, будуть робити погані за вас, і тоді буде погано всім. Тому не треба боятися брати на себе відповідальність, а йти і намагатися дійсно щось змінити для нас і для всіх оточуючих. Тому що, ну, інакше це не працює. Якщо подивитися на європейські країни, де зараз, ну, подивіться, ліві партії, соціалісти мають, треба визнати, великі успіхи багато в чому, і в тому числі впровадження законодавства. Чому? Тому що є певні партії, які при владі, і вони нав'язують свій погляд всім, іноді не проводячи відповідні дискусії, не проводячи іноді маючи щось мало спільне з демократією. Тому є великі меценати, є великі філантропи, є консервативні кола, як їх прийнято називати, які намагаються підтримувати рухи християнські, католицькі. Є такі в Франції, наприклад, ну от, там, щоб сказати, є така родина Мюльє, якщо я скажу це прізвище, можливо, воно ні про що не скаже, якщо я скажу назву гіпермаркета Шан, то, можливо, знають всі. І от родина Мюльє – це велика родина консервативна, яка, до речі, має виключно сімейний бізнес. Бізнес – це члени родини, величезно, там біля 3300 представників цієї родини, які мають бізнес по світу, і які вкладають дуже багато коштів в різні проекти, пов'язані з християнськими різними заходами, в тому числі намагаються впливати і на політичний дискурс Франції, наскільки це їм можливо. Ну і, звичайно, делегують представників навіть неможливо і не своєї родини, а інших, які хочуть іти в політику для того, щоб, ну, я не побоюсь цього слова, лобіювати свої позиції і відстоювати їх. Тому що треба розуміти, що є дуже сильно потужна зараз підтримка сил, які хочуть нав'язати і політику щодо гендера, і багато чого іншого, що фактично не відповідає на сьогоднішній день католицькому віровченню. А як з цим боротися, окрім того, щоб не давати свій голос бути почутим, ну, інакшого виходу, як йти в ту ж політику і опонувати цим представникам, зокрема там, не дано. Тому що в будь-якому випадку Рада церков за закон не голосує, а голосують народні депутати. Якщо там немає критичної маси людей, дійсно християн, ну, то буде важко пролобіювати щось.
Так, дякуємо за ці поради. Про мову кілька слів. Зараз, знову ж, це питання є актуальним завдяки двом депутатам. От не можемо не згадати про це. Наприклад, Радіо Марія вже 3 роки, як відмовилася від російськомовного продукту. Mm-hmm. Левова частка... Ну, майже всі програми в нас ідуть україномовні. От що передбачає цей закон, які штрафи за порушення цього закону? Сьогодні ми користуємося, наприклад, транспортом в магазинах, аптеках і так далі, тобто в таких місцях. І дуже часто я себе ловлю на думці, що до мене звертаються люди російською мовою. Що я можу, як я можу апелювати цим людям за те, що вони порушують цей закон, на мою думку?
Ну, апелювати ви можете до цих людей тільки, мабуть, в такій моральній площині. Ні. Тому що в законодавчі, якщо ми скажемо, немає жодних обмежень на спілкування в побуті. І ви не можете комусь заборонити в побуті спілкуватися чи українською, чи польською, чи російською, чи англійською, чи французькою, чи японською. Так? Це питання вже розуміння, вас розуміє чи ні. Це побуту, що стосується. Що стосується сфери обслуговування, я помітив позитивні зрушення, оскільки я сам спілкуюсь українською мовою, як і члени моєї родини, і багато з ким я спілкуюсь, взагалі, коло спілкування. Я побачив, що якщо ви звертаєтесь українською мовою, навіть якщо там десь касир в аптеці, чи ще десь переходить одразу на українську. Це говорить, можливо, не стільки про те, що вони хочуть вивчати українську мову, скільки про те, що є штрафи. Так? І будуть ці штрафи, відповідно, за сфери
послуг. А коли вони запроваджуються?
Вони запроваджуються 2021, якщо я не помиляюсь.
Ага. Ну, але вже. Ще можна поекономити
але вже, на ці штрафи. Але вже йде перехід, вже йде, зараз вже в сфері послуг діє зобов'язання про те, що до вас мають, якщо ви звернулись українською, вам мають відповідати українською, обслуговувати українською. Поки що просто немає за це штрафних обмежень. Тому я бачу, що є дійсно позитивний ефект цьому. І більше того, я бачу позитивний ефект, що дуже багато моїх знайомих, які раніше не спілкувалися українською, зараз спілкуються українською, вивчають українську, хто не знає, довчає українську мову. Тому в цьому є дійсно позитивні моменти. Я думаю, що на це потрібен час, і важливо розуміти, що ми в радянські часи і навіть ранньої незалежності українські дійшли до того, що підтримувати треба вже мови не національних меншин, а, власне, українську, для того, щоб
якби
її зберегти.
То звучало.
Так, тому, коли я чую про те, що чиїсь права ущемляють, ну, це відверто пропагандистська мета, мені здається, і, як правило, йде мова про те, що ущемляють і одну мову.
Ви думаєте, таки візьмуть до розгляду цей законопроект, закон про мову, тобто, який вже далі є прийнятий? От чи зможуть його переглянути, і чи зможуть його не послабити, або взагалі відмінити те, що є?
Ну, хочеться вірити, що все-таки ні. Я вірю в те, що ні, і я не підтримую перегляд, тому що, слухайте, в будь-якій, хто би що там не говорив про права людини і багато інших там гарних, красивих речей, в будь-якій державі є мова офіційна. І якщо ви хочете проживати в цій державі, тим більше стати громадянином цієї держави, ви це не зробите, якщо не складете іспити, наприклад, у Франції на знання мови, чи в Німеччині, чи в Сполучених Штатах. Ви не станете громадянином цієї країни, якщо ви не будете знати мову на рівні достатньому не просто для спілкування, а ще й для того, щоб щось прочитати і написати правильно граматично. Тому мову потрібно знати. Мовою потрібно послуговуватися, тому що це ознака завжди будь-якої держави. Швейцарію, коли наводять для прикладу, Швейцарія унікальна в багатьох речах, але це єдина така країна в світі. І повторити її приклад, мені здається, як не вдалося нікому, так, мабуть, і не вдасться.
Останнє запитання з цього блоку, політичного блоку. Не так давно ми згадували Небесну Сотню. От в нас тут в ефірі також була дружина загиблого на Майдані, так, попередньо були також і мама з батьком сина. На якому етапі ці розгляди, ці судові процеси? Ми чуємо неодноразово, що відпускаються ті екс-беркутівці, які були там, ну, тривалий час під слідством, зараз їх відпускають, вони тікають знову ж таки до Росії, і, ну, якось таке якесь знеохочення є в людей, якесь таке, ну, знаки запитання, і чи потрібен був цей Майдан, таке якесь відлуння знеохочення цього. От ви, як політичний експерт, дайте оцінку цьому розслідуванню, чи справді воно повинно, ну, от, власне, тривати скільки, щоб дійти до якогось там дійсно такого позитивного результату, істинного результату?
Ну, я щодо зневіри і безнадії можу згадати слова апостола Павла, який казав, що чи не найбільший гріх втратити надію. Угу. Тому надію не можна втрачати в будь-якому випадку, інакше, ну, знаєте, хочеться іноді, але це, мені здається, дуже просто, тому що на кожному у нас є певна відповідальність, і ми маємо йти до кінця, зокрема в справах щодо Майдану. Що стосується справ цих, дуже багато їх зараз є в судах. По дуже багатьом завершення, досудове розслідування завершено. Справи передані в суд щодо командирів батальйонів Беркуту обласних, там, Харківського, Львівського, інших, щодо безпосередньо осіб, які травмували мітингувальників, щодо осіб, які керували беркутівцями, посадових осіб, які на той час працювали в Міністерстві внутрішніх справ, міліції, в інших органах державної влади. Багато з них в міжнародному розшуку, але їх шукати, зрозуміло, можна тільки формально-юридично, оскільки всі і так знають, що вони перебувають переважно на території Російської Федерації. І звідти повертатись не хочуть, бо бояться відповідальності. Хоча дехто останнім часом дуже активно починає намагання в інформаційному просторі, намагається знівелювати досягнення Революції Гідності. Більше того, звинуватити ледь не учасників, ледь не майданівців в тому, що вони в усьому винні, і вони нападали на безневинних правоохоронців і так далі, і що це вони все спровокували. Тобто я бачу, що є такі певні ознаки того, що, ну, починають ці представники колишньої влади, там, Януковича, відчувати, мабуть, певну безкарність і те, що їм нічого не загрожує. Але я все-таки сподіваюся, що справи будуть доведені до судового завершення. Чому? Тому що якщо зло не покаране, якщо за порушення немає відповідальності, то це провокує майбутньому вчиняти безкарно ще більше зло. І для того, щоб цього не допустити, для того, щоб на майбутнє не було в нас, не дай Боже, отаких подій, які ми бачили, кривавих, будь-який правоохоронець чи будь-який представник державної влади має розуміти, що йому за це може загрожувати на цій землі суд державний. Так? Суд Божий – це вже буде там пізніше. А от суд державний, який може його запроторити до в'язниці на 10-15 років або пожиттєво, це має бути запобіжником того, що він не буде переходити межі дозволеного, не буде порушувати Конституцію. Тому з тих справ, що йдуть, там треба просто терпіння. Я думаю, що вони будуть доведені до завершення, до логічного, до обвинувальних вироків. Єдине, що я ж кажу, треба терпіння, тому що судовий розгляд іноді дійсно дуже повільний, і по деяким справам чекати вироків, мабуть, ще 2-3, а то й більше років. І, звичайно, без того, щоб запастись терпіння, це важко зробити. Прикро просто, що є люди, я знав от людину, Катерину Петрівну Шаповалу, яка покійна, і вона ходила в суди, тому що загинув її син, Сергій, на Майдані.
Так.
І вона ходила, шукала цієї правди, ходила, на превеликий жаль, померла. І от треба розуміти, що для того, щоб оцю зневіру, для того, щоб цю безнадію прибирати в людей, щоб цей страх не виникав, потрібно державі працювати, і судам, зокрема, також.
Ну що ж, можу тільки подякувати вам, пане Олександре, за сьогоднішній ефір. Досить такі розлоги, дійсно. Бачите, сьогодні і про життя поговорили, і про політику, і про церкву, те, що стосується. Але дуже обережно, бо Радіо Марія – це аполітичне радіо.
Я старався.
Так, спасибі вам, дякую. Нагадаю радіослухачам, що в студії Радіо Марія в програмі «За Христа» гостили політичного експерта Олександра Мусієнка. На все вам добре. Дякую,
слава
Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.